Herrat ja kuulejat täällä Camino Polt ja rohkeit Jumala õnnistusi. Jatkamme jälle alusta tätä saatettega ja olemme rääkinut Biiblist, olemme rääkinut inimesest, olemme rääkinut loomisest. Praegu tahaksin tuletada meelde, et meie jutt on õieti pooleli jäänud selle küsimuse juures, mis põhjul me üldse Jumalaga tegeleme, temasse usume, miks me neid küsimusi arutame, ja siin me oleme ette toonud seni ajani põhiliselt kaks põhjust. Üks põhjus on see, et loodu on üldse olemas. Meie ise oleme olemas, loodus on olemas, ja üldiselt on ju niiviisi, et kui inimene näeb kusagil midagi suurt, midagi ilusat, midagi keerulist, mis on olemas, siis ta küsib ikka, kes on selle teinud. Ja loodu puhul me võime anda põhimõtteliselt kolm vastust. Üks vastus oleks, et loodu ise on selle teinud, ise ennast loonud, teine vastus on juhus, on see looja, ja kolmas vastus on, et Jumal on looja, mingi suurem ja kõrgem võim. Ja minu jaoks on küll kõige loogilisem vastus viimane, sellepärast, et kus midagi keerulist on tehtud, mida keerulisema asjaga on tegemist, seda raskem on uskuda, et see on ise enda teostamisega hakkama saanud või siis, et selle projekteerijaks on paljas juhuste kokkulangevus. See on esimene põhjus. Teine põhjus, miks me tegeleme küsimusega Jumalast ja miks terve inimkond on sellega kogu oma ajaloo jooksul tegelnud, on tõsi asi, et inimene on religioosne olevus. Ja seda ta on kõikidel ajastutel ja kõikides kultuurides, nii palju kui inimkond oma ajalugu mäletab, on ta ikka küsinud oma olemasolu põhjuse järele ja samuti mingi jumala või jumaluste järele. Ja tuleb küsida, miks ta seda teeb. Kas see on lihtsalt põhjusetu igatsus? Kui ta on põhjusetu igatsus, siis sel juhul tuleb küsida, kus kohalt see tuleb, mis selle tingib. Või on ehk mälestus sellest, mis kunagi on olnud. Piibel ju räägib meile sellest, et algul, kui Jumal kõik lõi ja kui ta lõi ka inimese, siis Jumala ja inimese vahel oli osadus. See osadus katkes hiljem pattu langemise tõttu. Ja kas see, mis nüüd väljendub inimkonna üldise religioossusena, kas see ei ole tegelikult lihtsalt igatsus? Selle järele, mis on läinud kaduma, nii nagu inimene kaotatud asja igatseb, otsib taga, mõtleb, kus see küll võiks olla, kas ei ole see terve inimkonnaga täpselt samamoodi. Nii et inimkonna üldine religioossus on teine põhjus, miks me tegeleme küsimusega Jumalast. Nüüd ma tahaks öelda, et need kaks põhjust, nii loodus olemasolu kui ka inimese religioossus, need on siiski ainult kaudsed viited sellele, et võiks olla olemas veel midagi. Mingi jumalus või mingi kõrgem võim, mis kõike korraldab, kõike juhib. Aga need mõtted ja need kaalutlused, mis me siiamaani oleme rääkinud, ei vii meid siiski otse Jumala juurde, ei õpeta meid teda lähemalt tundma. Need viitavad ainult võimalusele, et Jumal on olemas. Mingisugune ebamäärane tundmatu kõrgem jõud. Aga viimastes saadetes me tulime kolmanda põhjuse juurde, millega me täna tahaksime jätkata. Kolmas põhjus, miks me Jumalasse usume, on palju tõsisem kui need kaks eelmist. Ja see kolmas põhjus seisneb selles, et Jumal on ennast ise inimesele ilmutanud. Ja kui me tuleme selle põhjuse juurde, siis me tuleme inimkonna tegelike kogemuste juurde ja see kogemus, need kogemused ütlevad läbi aasta tuhandete, et inimene on Jumalaga kohtunud, Jumalat näinud, Jumalat kuulnud, Jumalalt sõnumeid saanud, neid sõnumeid Jumala käsul edasi andnud. Samuti Jumalalt abi saanud, üldse tervese kogemuste skaala, see on küllalt lai, aga esmajoones vaat nendel aladel see kogemus liigub. Ja samuti tuleme meie piibli juurde, sest piibel ei ole ju midagi muud tegelikult kui see sama kirja pandud ajalooline kogemus just sellel samal teemal. Kui me hakkame piiblit lugema, siis pidevalt me näeme, kuidas Jumal kõnetab inimest. Jumal on ikka jälle vahete vahel leidnud mõne inimese, kes on äkitselt kuulnud Jumala häält või näinud lausa kas Jumalat ennast või mingeid niisuguseid vaimuliku maailma asju, mida tavalises olukorras inimene ei näe ja samuti enamik inimesi ei näe. Aga läbi aasta tuhandete on olnud alati ka neid inimesi, kes on Jumalat kogenud, Jumalat näinud. Ja selles saates ma nüüd tahakski sellest lähemalt rääkida. Ja kuna me tuleme Piibli juurde, siis Piibel ei ole jah midagi muud kui osa inimkonna väga pikaaegsest kogemusest.
Võibolla mõni inimene, kes meid kuulab, mõtleb nii, et see oli ainult sel ajal, kui Piibel kirjutati. Et tänapäeval võibolla enam ei ole see asi nii, et Jumal ei kasuta inimesi, ei kõneta neid. Kuidas need asjad siis on? Kas Jumal on muutunud? Kas Jumal on täna teissugune, kui ta oli sel ajal, kui Piibel kirjutati?
No sel puhul ma soovitaksin vastuseks lihtsalt minna kuhugi kirikusse ja kuulata, mida seal räägitakse, kohtuda usklikude inimestega, küsida, miks nad usuvad Jumalasse. Ja ma usun, sellele küsimusele saab väga kiiresti vastuse. Ühest küljest on inimesi, kellel taolisi kogemusi ei ole, teisest küljest igas koguduses on ka inimesi, kellel taolised kogemused on täiesti olemas. Täna päevani välja, neid on minu meelest tõesti kristlikudes kogudustes kõigis ja tegelikult mitte kristlikudes kogudustes ka, ainult seal on nad teistlaadi kogemused ja viitavad teistele jõududele.
Kui me räägime Jumalast, siis vast on kõige paremad kogemused need, mida me võime ühele inimesele, kes tunneb Jumala vastu huvi, rääkida oma kogemuste põhjal. Need on vast kõige õigemad ja kõige selgemad. Kui me räägime seda, kuidas Jumal kasutas ühte inimest Piiblis või kuidas Jumala püha vaim õpetas teda, see on kuidagi väga kauge ja ta ei ole võibolla nii selgesti mõistetav, kui me seda räägime vastavalt oma kogemuste põhjal.
Ja siin mõjub niisugune asi, et oma kogemus on enda jaoks kõige selgem ja kõige konkreetsem. See on nii nagu, kas sa räägid kellelegi oma elukogemusi, noh, ütleme täiesti füüsilises maailmas, kas või sellest näiteks, kuidas sa elasid või olid kunagi Siberis või kuskil mujal käisid Ameerikas külas, sa võid rääkida sellest, kuidas sa ise seal käisid, aga võid lugeda ka kellegi teise kogemusi, näiteks küüditatute kogemusi või kellegi õppejõu kogemusi, kes on ka Ameerikas käinud ja kas või aasta otsa seal elanud või rohkem. Ja väga suur vahe on sellel, kas sa räägid sellest, mida sa oled ise näinud, ise kogenud või räägid sa sellest, mida keegi teine on näinud ja kogenud. Tõele vastavad nad mõlemad. Aga teisel juhul, kui sa räägid kellegi teiste kogemustest, sel juhul puudub niisugune elavus ja puudub samuti see veendumus, teiseks puudub see täpsus. Sest kui keegi räägib teise jutte lihtsalt edasi, siis noh, juba ka tõesuse moment see kannatab selle all. Kõige paremagi tahtmise juures kannatab.
Ja tehes siin ühte saatesarja, mille pealkil on usutunnistus, võin ma tõesti öelda väga veendunult, et Jumal kasutab tänapäeval inimesi ja teeb seda väga ilmekalt, nii et iga inimese elus on need kogemused olemas, kes käib koos oma Jumalaga.
Ja siia kohta mul tuli tahtmine lugeda ühte kirja kohta, see on Pauluse esimesest kirjast korintlastele, ta on 15. peatükis ja siin räägib Paulus nüüd sellest, kuidas konkreetselt mitte enam mingi üldine Jumal, vaid Jeesus Kristus pärast oma surnuist ülestõusmist on ennast ilmutanud inimestele. Ja ta tuleb täpselt samamoodi, et ta kõigepealt räägib paljudest teistest, kes on näinud, kes on kogenud, kellele on ilmutatud, aga lõpuks jõuab ta välja ise enda juurde. Ja see on Paulusele kõige tähtsam. Ma loen siit. Ma olen teile ju kõigepealt edasi annud seda, mida ma ka ise olen vastuvõtnud. See on nüüd, ta on teiste käest vastu võtnud. Võibolla otse Jumala käest ka. Et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades. Ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi. Jälle siin on kogemus ja kirjutised seotud. Ja et ta näitas ennast kehvasele. Nüüd juba näitas. See on juba kehvase kogemus. See järel neile 12. see on nende 12. Kogemus. Seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui 500 vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, mõned aga on läinud magama. See on nüüd juba suure hulga inimeste kogemus ja kõik nende kogemuste väärtus isenesest on kõigil võrdne. Siis näitas ta ennast Jaakobusele, tähendab Jeesuse vennale. Seejärel kõigil apostlitele, see on juba järgmine kogemus nähtavasti. Aga Paulus ei piirdu sellega, ta ütleb, see kogemus jõuab ka minu juurde välja isiklikult ja ta ütleb, aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äbarikule. Mina olen ju apostlite seast kõige väiksem see, keda ei kõlba hüüdagi apostliks, sest ma olen taga kiusanud Jumala kogudust ja edasi läheb nüüd juht sellest, mis siis Paulus on ja kuidas ta endast kujutab. Kuidas ta oma tööd teeb ja see sama rida on niisugune, millega me võime alata ka hoopis kaugemalt. Me võiksime alata näiteks juba Jumal ilmutas ennast Aabramile. Me loeme sellest esimese Moosese raamatu 12. Peatükis ja ütles talle, oleme seda siin saadetes juba lugenud, aga võime korraks meelde tuletada, mine omalt maalt, oma isakojast, oma sugulaste seltsist maale, mida ma sulle tahan näidata, mille ma sulle näitan. Ja siis tulevad tõutused, mida Jumal seal edasi kavatseb teha ja nii edasi. Jumal ütles Aabramile. Meie muidugi ei tea täpsemalt, kuidas ütles, me võime uurida, aga meie ei saa täpsemalt selgust. Fakt on see, siin on kirjas Jumal ütles ühele isikule, kelle nimi oli Aabram. Samamoodi kui me läheme ajaloos edasi, me läheme prohvetite juurde. Prohvetid on inimesed, kes on saanud sõnumeid otse Jumalalt ja ma löön siin jälle korraks lahti näiteks prohvet Jesaja raamatu. Siin on öeldud Jesaja Aamotsi poja nägemus. Mida ta nägi Juuda ja Jerusalemma kohta Juuda kuningate Ussia, Jootami, Ahase ja Hiskia päevil. Ja nüüd tuleb selle nägemuses sõnum, mille ta selles nägemuses on saanud. Täpselt samuti teises peatükis, kohe selle algul kõne Jesaja Aamotsi poja nägemusest Juuda ja Jerusalemma kohta. Ja nüüd tuleb siis see sõnumi sisu jälle. Nii me võime käia läbi terve selle sama Jesaja raamatu ja me leiame seda peaaegu igal leheküljel või isegi korduvalt mitmel leheküljel. No, kui me tuleme näiteks prohvet Jeremia juurde, siis Jeremia on inimene, kes on kutsutud prohvetiks ja saanud selle kutse väga konkreetsel kujul. Siin tuleb Ta ütleb, mulle tuli issanda sõna, kes ütles, enne kui ma sind ema ihus valmistasin, tundsin ma sind ja enne kui sa ema õsast välja tulid, pühitsesin ma sinu, ma panin su rahvaile prohvetiks. Jeremia hakkab vastu vaidlema, ta ütleb, ma olen noor ja ma ei oska rääkida ja nii edasi, nagu see on tihti nende puhul, keda Jumal on kutsunud ja valinud. Aga ta sai issanda sõna, on ka öeldud millal, Juuda kuninga Joosia Aamoni poja päevil tema valitsemise 13. Aastal. Kui me selle transponeerime meie aja arvamisse, siis me peaksime ütlema, et Jeremia kutsuti prohvetiks aastal 627 enne Kristus.
Minu jaoks on alati olnud julgustavaks faktoriks see teadmine, et Jumal on meid juba välja valinud ammu. Nii nagu profet Jeremia ütleb, et ta valiti välja juba siis, kui ta ema isas oli. Nii et see on selline teadmine. See ei ole ainult Jeremia puhul. See on meie kõikide puhul. Ja see on hästi julgustav. Vähemalt mulle on küll läbi piibli niimoodi olnud see julgustaseks, et Jumalal on minu jaoks plaan. Ta on mind juba ammu välja valinud. Ta on annud mulle kõik selle, mida tema on annud ja see peaks meile, kristlastele, olema selline julge edasi viiv teadmine.
Ja selle julguse niisugune põhiline sisu võiks olla selles, et ka meie, ka minu elu puhul, sinu elu puhul, raadiokuulaja elu puhul, ei ole tegemist mingisuguse juhuste kokkulangemise ja juhusliku kombinatsiooniga, vaid tegemist on siiski millegi rohkemaga. Ja muidugi neid kogemusi või seda selgust võibolla antakse ka nii-öelda vastavalt vajadusele. Kui tegemist on ikkagi sellega, kes on valitud presidendiks, kes on valitud, ütleme, mingile muule kõrgele juhtivale kohale prohvetiks, koguduse juhiks, Vaat siis on teatud olukordades väga vajalik ka see teadmine, et ma ei ole ise hakanud, vaid mind on pandud sinna ja panija on kõrgem kui ma olen ise. Sest kui rasketes olukordades pead jääma ise enda peale lootma, oma oskuste peale, oma hakkamise peale, siis võib jalgealune vägagi nõrgaks osutuda.
Kas ei ole ülekohtune, et Jumal on valinud näiteks ühe inimese profetiks, aga teine inimene on tavaline valoori? Mul tuli selline mõte, et võibolla me mõtleme niimoodi, et olla prohvet, see on midagi erilist ja see on väga tore ja meeldiv.
Selle küsimuse puhul võibolla mängib sisse hoopis auahnus, et mis pärast tema saab olla president ja mina ei saa. Aga või ka prohvet ja mis pärast minule on vähem antud. Siin ma tahan öelda kõigepealt seda, et nii kuidas keegi on loodud vastavalt nendele annetele ja võimetele on inimene ka kutsutud. Ja kui see, kes on kutsutud prohvetiks, igatseb omale näiteks mingit muud, kas või põlluhari ja elukutset, sel juhul ta läheb oma kutsest mööda ja ta ei kasuta oma võimeid ära. Teisest küljest see, kes on kutsutud põlluharijaks või mehaanikuks või helitehnikuks või kelleks tahes, kui tema igatseb saada prohvetiks, siis ta igatseb omale ametit, mis talle tegelikult jõukohane ei ole.
Kas sul ei tundu aare, et Jumal on täpselt, ma mõtlen, kui me mõtleme praegu meie ajale ja sellele kohale, kus me elame siin Eesti riigis, et tal on teatud arv inimesi, kelle ta on kutsunud, ükskõik siis mida tegema, et tal on nagu täpselt limiteeritud või paika pandud need ametid ja kõik, et kogu see riik üldse töötaks.
Ma pigem usuks, et siin on paika pandud teatud põhimõtted ja kui nüüd on tegemist väga konkreetselt valitute isikutega, siis kahtlemata jah ka nende isikute osas, aga eks me näeme Jumala riigis ka niisugust asja, et Jumala plaanidest on ka võimalik minna mööda. Me võime ka näiteks ütelda, et ma ei taha üldse Jumalaga tegemist teha, ärge mulle temast rääkige.
Kas nii ei ole, et sa oled kutsutud pastoriks, aga sa ei tee seda tööd? Sa ei taha välja astuda ja lasta Jumal kasutada ennast?
Jaa, kahtlemata. Aga siin võib olla mängibki välja tegelikult üks ehtsuse tunnus. Ma ei julgen seda millegi pärast arvata, sest Piiblis ma näen niisugust asja päris palju. Võibolla see ei ole 100%, aga mingi 80% ümber kipub küll olema, et need, kelle Jumal on teatud ülesandeks valinud, need ei taha üldiselt seda ülesandet vastu võtta. Tahaks teha midagi muud, mis tundub kas põnevam või parem. No sa mainisid, tahaks olla prohvet ja võibolla, jah, mina olin ka kunagi, mul oli kange himu olla prohvet, ma mäletan noore usklikuna ja küll see oleks ikka suur ja küll see oleks ikka vägev. No, see on samasugune pilt, nagu tahaks olla president, no küll oleks uhke, või tahaks olla kuningas, nagu lapsed tahavad olla. Küll oleks vahva ja vägev, sest siis tundub see, et küll on tore, kui kõik tuuakse lauale ja ette ja kätte ja teenitakse ette ja taha ja soovid seda ja kohe on tõld või auto või miski sul ees ja nii edasi. No, see on suur enese peetus või selline vale arvamus ametist, et kui arvatakse, et prohveti amet mingi kerge amet on, siis see on küll suur eksi arvamus. Selles mõttes ei tasu seda küll tahta.
No, tavaliselt me mõtleme ikka nii, et näiteks kui me oleme koguduse liikmed, et pastoriamet on kindlasti väga lihtne ja mis temal viga seal ees rääkida. Ja me ei oska ennast panna tavaliselt teise inimese olukorda ja see tundub meile võib-olla lihtne, mida teine inimene teeb, aga olles selle inimese asemel ei tule meil need asjad nii hästi välja võib-olla kui sellel inimesel.
Ja siin tuleb siis sellinegi moment, juttu oli sellest töö ebameeldivusest, mida tuleb teha. Ma olen tähele pannud laste juures niisugust asja, et majapidamises on tarvis ka teatud töid teha. Paku talle ühte tööd, ei, seda tööd ma teha ei taha, ma tahan teist tööd, anna mulle teist tööd. Paku talle seda teist tööd, natukse pärast ta tuleb jälle, et ei, see töö mulle ka ei istu või ma ei saa seda teha, ma ei jaksa või ma ei oska. Anna mulle kolmandat tööd ja pakud seda kolmandat talle, aga tegelikult see, kes tööd pakkus ilmselt juba algusest peale arvestas, mis on kõige kohasem. Ja nii võib laps proovida mitut tööd teha ja tuleb välja, et ei kuidagi ei klapi. Mõne lapsega võib niisuguseid probleeme olla. Ja Jumala riigis võib olla täpselt sama lugu, et see, kuhu sa oled kutsutud, tundub sulle kole raske ja ei tea, mis asi kõik kokku tahaks teha midagi muud. Aga siis, kui pääseks ise sellele muule kohale, siis selgub ilmselt see sama asi, et ega see muu ei ole tegelikult kergem nii nagu eemalt vaadates tundub. Nii nagu mina näiteks, olin ka, vanemad olid seal lihtsad töölised, keegi kuskil ülemus pole olnud ja külas ikka niisugused jutud käivad, et mis neil natsjärnikutel viga, et nemad muudku kamandavad ja käsivad. Aga siis, kui ise sain kunagi brigadiri ametet maista, siis ma jäin küll selle koha pealt pakka. Nii et ei ole need asjad nii lihtsad, nagu kõrvalt vaadates tunduvad paljudele inimestele. Nii on see nüüd Jumala kutsumisega ka. Ma mainiks siin mõningaid kutsumisi veel. Kui tulla näiteks profet Hesekieli juurde, näeme tegelikult täpselt sama asja. 30. aastal, 4. kuu 5. päeval, kui ma olin vangide seas Kebari jõe ääres, sündis, et taevad avanesid ja ma nägin Jumala nägemusi. Siin need taatumid ja igasugused kogemused ja sõnumid, mis siit tulevad, hakkavadki nüüd siit peale. Jälle on küsimus selles, et inimene oli kusagil, äkki taevad avanesid, nii ta ütleb siin ja tema nägi Jumala nägemusi. No Jumalat võib kogeda mitmel kombel, on neid, kes saavad lihtsalt sõnumi, on neid, kes näevad nägemusi, on neid, kes ei saa kumbagi, keda Jumal juhib, noh tagasi hoidlikumal viisil. Profet Hesekieliga oli siin lugu niivisi. Ja nii me võiksime seda rida jätkata, kuni võt sinna maani välja, kuhu nüüd Pauluski tuli. Ja siis me jõuame ka Jeesuse Kristuseni, sest ennem Jumal lihtsalt valis mingi tavalise inimese välja ja andis talle näiteks profeti ülesande. See oli Vana Testamendi ajal tüüpiline. Või teised olid siis kutsutud juba näiteks oma sündimise põhjal preestriteks ja templis Jumalat teenima. See oli ju terve Leevi suguharu, Aaroni suguvõsa, kes olid selle jaoks kutsutud. Ja tõepoolest need tavalised inimesed, nagu noh, enamik raadiokuulejaidki tõenäoliselt on, nendel on ka oma kutsumus, aga see kutsumus ei ole võibolla nii silmatorkav ja tavalise inimese elu, tavalise inimese töö, seda tihti ei peeta millegi vääriliseks. Noh, see pole midagi erilist. Ma tahaks teha veel midagi, mis midagi noh suuremat oleks. Niivisi võib inimene tihti peale mõelda ja öelda, aga tegelikult igas riigis kõige rohkem on siiski vaja tavakodanikke, kes täidavad oma tavalise elukohustusi ja võibolla on see Jumala riigis täpselt samamoodi. Kõige rohkem on ikkagi vaja neid tavalisi usklikke, kes on oma koha peal ustavad. Ma ütlesin vahepeal niisuguse lause, et see, mis me algul rääkisime, loodu olemasolu ja inimese religioossus, need viitavad Jumalale üldiselt ja need ei anna meile Jumala kohta täpsemat infot. Ja teoloogias nimetatakse niisugust asja üldiseks ilmutuseks, siia alla kuulub ka veel inimese südame tunnistus, kui inimene teeb midagi halba, siis inimeses miski hakkab kripeldama. Me võime lihtsalt niimoodi ütelda. Ja sellest me märkame, et midagi on valesti ja midagi peaks hakkama korrigeerima, aga ka see südame tunnistus ei anna Jumala kohta veel nüüd täpsemat teadmist, täpsemat infot, kes ta ikkagi on, mida tema endast kujutab. Selleks, et nüüd Jumalaga täpsemalt kohtuda, tema kohta täpsemalt teada saada, selleks on vaja niisugust asja, mida teoloogias nimetatakse eriliseks ilmutuseks või mida lihtsas keeles võiks nimetada selleks, et Jumal annab ise enda kohta teada, ütleb enda kohta midagi. Ja tavalisest elust ma võrdleksin seda niisuguse pildiga, et me võime minna noh, mõnda suurte hoonesse ehitisse, kas või katedraali. Ja võime vaadata, kui suur ta on, kuidas ta välja näeb, kui kaunis ta on, kõiki seal arhitektuurilisi detaile ja nii edasi. See on nüüd üldine ilmutus, meie saame selle pildi järgi, me saame midagi otsustada arhitektuurilisi. Ütleme selle kujundaja kohta, ehitajate kohta, kui korrektsed tööd nad on teinud, kui täpsed nad on olnud kunstnikude kohta, kui ilusad need maalid on, mida nad on seal püüdnud edasi anda. Aga kui me tahame saada konkreetselt teada, siis me peame tulema allikate juurde. Kas siis inimesed, kes on näinud, kes on tundnud seda arhitekti, kes on kavandanud ja kes võivad meile rääkida tema kohta või kes on näinud, tundnud ja pannud kirja, tuleme kirjalikude allikate juurde. Kui nüüd on tegemist inimesega, kes seda arhitekti juba tunneb, siis ta võib talle rääkida, jaa, mina tunnen seda meest, ta sündis seal ja seal, sel ja sel ajal, ta käis selles ja selles koolis, siis nii ja nii vanalt sõitis ta sinna, omandas vaat sellise ja sellise hariduse, siis käis lisa õppimas veel seal näiteks Euroopas kusagil, siis ta tuli tagasi, siis ta on veel ehitanud vaat niisuguseid asju ja teinud niisuguseid asju, vaat see on nüüd see eriline ilmutus, mida meie ei saa teada siis, kui me lihtsalt kõnime katedraalis ja vaatame ringi. See on nüüd otsene info allikast enesest, see on eriline ilmutus, aga üldine ilmutus on see, mida võime oma silmadega näha ja noh, oma peaga järeldada. Ja need on niisugused teoloogilised mõisted ja ka Jumala suhtes, kui me vaatame loodut, me näeme kui ilus ta on, me näeme kui keeruline ta on, me võime otsustada, et Jumal peab olema suur, tark ja võimas, aga meie näiteks ei saa teada, kuidas Jumal meisse suhtub. Mida Jumal inimeselt ootab, kas ta üldse midagi ootab, kas ta üldse huvitatud on inimesest või ei olegi, on ta selle maailma lihtsalt käivitanud ja otsustanud, et noh, tulgu see maailm edasi toime kuidas tahes, täpselt samuti üksik inimese suhtes. Ja kui me nüüd tuleme selle erilise ilmutuse juurde, ma mainisin juba, et see saab olla kas nüüd otsesest allikast või siis kirjapandud allikast, põhimõttelist vahet siin ei ole. Otsene allikas on kättesaadav sel juhul, kui oleme tema eluajal olemas, aga kui näiteks on tegemist katedraaliga, mis on 500 või 1000 aastat vana, no siis seda arhitekti meie küll enam ei leia elavate hulgast, siis me peame pöörduma nende allikate poole, mis on tema kohta pandud kirja, need on ta siia puudulikumad, nii nagu siin rääkisime, edasi jutustatud jutt ei ole enam nii täpne, aga ta on siiski pädev, ta peab paika.
Kas ei ole ka nii, kui me näiteks vaatame ühte inimest, me võime ju öelda, kuidas inimene välja näeb, millised on tema harjumused, milline on tema maitse. Võibolla me võime teha mingid ennatlikke otsuseid selle inimese puhul, et ta võib olla selline või teistsugune, aga me sisuliselt ei tunne seda inimest, kuidas me saame siis otsustada tema üle. Me peame õppima seda inimest tundma, temaga rääkima, me peaksime teadma, mida ta mõtleb, mida ta tunneb. Ja siis me võiks ju rohkem selle inimese kohta öelda.
Täpselt nii. Ja siin tekib niisugune asi, mis on väga paljusid inimesi ka petnud. Vaatad inimesele otsa, võõras inimene, üks inimene äratab sümpaatiat, teine äratab antipaatiat. Lihtsalt vaatad näkku. No, see võib midagi kõnelda, aga see, mida see kõneleb, võib olla ka vägagi petlik. Ja kui siin otsustada lihtsalt, et ma vaatasin juba ta silmi ja need silmad rääkisid millestki, noh, kas siis väga heast või väga halvast, siis see võib olla tõsi, see võib olla osaliselt tõsi ja see võib olla ka mingis mõttes täiesti vale, kuna see, mis sealt silmadest paistab, meie ei näe ju selle tausta. Kas ta on lihtsalt hetkel rõõmus või lihtsalt hetkel millegi üle kurb või lihtsalt on ta, ütleme, mingisuguse avarii kunagi üle elanud, mistõttu ta nägu on lapitud. Ja selle tõttu ta näib selline noh, ebameeldiv välja. Teine on juba sündimisega kaasa saanud väga ilusa näolapi ja sellega ta noh, avaldab väga suurt muljet juba ja paneb endasse sümpaatselt suhtuma. Neid asju me tunneme ju väga hästi. Aga kui me tahame nüüd tegelikult teada, millega siis tegemist on, siis peab hakkama rääkima. Ja muide see sama põhimõte kehtib, no näiteks kas või abielus. Kaks inimest võivad otsustada teine teise üle juba selle põhjal, kuidas ta vaatas. Osalt see võib paika pidada, abielus on kogemusi ka rohkem, võibolla tõesti, et otsustasid õigesti, aga tegelikud asjad hakkavad ikka selguma alles siis, kui sa küsid, et mulle tundus, et sa vaatasid niimoodi, mida sa mõtlesid või mida sa tundsid või tahtsid sa midagi öelda või olen ma sind kuidagi pahandanud või häirinud või vaat niisugused asjad ja need selguvad just nimelt, ütleme siis jälle teoloogilise terminiga, erilisest ilmutusest, see tähendab, kui mina küsin ja teine vastab või vastupidi, teine küsib ja mina vastan. See on nüüd see sõnaline ilmutus. Ja selle sõnalise ilmutuse puhul on selline asi, et selles piibli väärtus seisnebki, et tema annab meile edasi just selle sõnalise ilmutuse. Ja kui nüüd meie tahame piibli hüljata, võtame juba ette niisuguse seisukoha, et jah, Jumal on kindlasti olemas ja kindlasti mingi kõrgem võim on, mis kõike juhib ja nii edasi, aga see ei ole kindlasti see, millisena noh, kirik teda esitab või piibel esitab, siis see tähendab lihtsalt seda, et me paneme teisel inimesel suu kinni piltlikult öeldes. Ma juba näen sinu näost, mida sa mõtled ja ära hakka mulle rääkima, nagu nii sa valetad. Sa oled tegelikult teistsugune. Ja niisugune eksitus, see on väga traagiline eksitus, sellepärast, et see võtab ära võimaluse üldse suhteid korraldama hakata.
Kahtlemata paljud inimesed ju väidavad seda, et Jumal on olemas ja inglid teda kaitsevad ja...
Inglid kaitsevad Jumalat või?
Ei kaitsevad seda inimest.
Aa.
Ja nad teavad seda, aga nad ei käi kirikus ja nad ei loe piiblit ja nad teavad, et seda ei olegi vaja teha. Kuidas siis Jumal kõneleb läbi piibli ja kas siis tingimata peab lugema piiblit ja võibolla ma lihtsalt loen, aga ma ei saa mitte millegiski aru. Kuidas need asjad on?
Aha. Me tulime nüüd kogemata võiks öelda järgmise sammu juurde selles asjas, mida mul oligi kavas rääkida.
Kas see oli kogemata või äkki Jumala püha vaim on siin meie juures ja juhib meil niimoodi väga kenasti?
Jaa, kas on hea küsimus? No, las see jääb kuulaja otsustada võibolla. Tõepoolest on tegelikult niiviisi, et paljud asjad, mis tunduvad olevat juhus, on tegelikult juhatatud juhus. No, ma olen näiteks kuulnud ühte niisugust näidet, kus üks inimene lendas Eestimaalt kuskile Euroopasse, tal oli vaja teatud inimesega kohtuda, kes tuli hoopis kuskilt, ma ei tea, mitmendast riigist. Lennujaamas oli tal aega mingisugune paar tundi ja täpselt samamoodi see inimene lendas kuskilt mujalt samasse lennujaama, nad said oma asjad seal ära arutada ja lendasid kumbki eri suundades edasi. No, niisugune juhus on ju võimalik, aga ta on üsna ebatõenäoline. Palju tõenäolisem on, et niisugused asjad on juhatatud. Ja see küsimus nüüd sellest juhusest või juhtimisest, see on tegelikult küllalt aktuaalne küsimus, sest kui me tuleme just nimelt kogemuste juurde Jumalaga, siis juhus ongi asi, mille abil püütakse nii-öelda Jumal välja lülitada väga paljude inimeste poolt. Täpselt samuti nagu loomise puhul juba. No, miks seal pidi tingimata Jumal olema? Aga võis ju olla juhus, et need igasugused aatomid ja molekulid hakkasid seal ühinema ja tekkima ja arenema ja nii edasi. Tegelikult selle taga on lihtsalt katse vältida Jumalat, minu meelest. Leida mingi muu seletus nii, et ei oleks tarvis tegelda Jumalaga. Ja nende inimelu juhtumite taga tihti peale täpselt samamoodi neid püütakse seletada juhustega lihtsalt selleks, et minna jälle mööda sellest samast tõsiasjast, et kas ikka oli tegemist nüüd Jumalaga kui sellisega. See võis ka lihtsalt nõnda juhtuda.
No, öeldakse niimoodi, et on olemas saatus. Iga inimese jaoks on saatus. Kristlased tavaliselt ütlevad nii, et Jumal juhtis mind nii ja Jumal juhtis mind teistpidi. Jumal viis mind kokku selle inimesega, Jumal juhtis mind sinna tööle ja nii edasi ja nii edasi ja me teame, et mitte midagi ei ole siin elus juhuslikku. See on kõik juba ette planeeritud. Ainult kas me tihti oskame seda ära tabada? Kas me oskame näha, et see taga Jumal on?
Siin jah, me tuleme selle sama teema juurde, millest me just alustasime, et kas see on nüüd juhus või on see juhitud. Keegi tark mees, ma kahjuks ei mäleta, kes on öelnud minu meelest väga hea lause ja see lause kõlab niiviisi. Juhus on Jumala meetod teha imesid jäädes ise tundmatuks. Juhus on Jumala meetod teha imesid jäädes ise tundmatuks. Millegi pärast on niiviisi, et kui inimene tuleb Jumala juurde, siis ta tahaks kõigepealt ümber lükkamatut tõestust. Paljud inimesed vähemalt tahaksid. No jah, siin sündis niisugune asi küll, aga kas see ikka oli Jumalast? Vaat, andke mulle kindlam tõendus. Täpselt samuti suhtesid juudid Jeesusesse. Ta tegi jah, siin suuri imesid küll ja haiget said terveks ja kurjad vaimud läksid välja, aga tee meile nüüd tunnustäht, mis meid lõplikult veenaks. Tee nüüd midagi niisugust, mida ei ole võimalik seletada mitte millegi muuga. Nii, et me tõesti võiksime veenduda. No, viimasena pakuti välja, astugu nüüd ristilt maha, siis me oleme valmis uskuma. See oli ilmselt küll juba niisuguses seisundis, kus pilt tundus nende meelest niivõrd selge olevat, et no enam ei ole millestki rääkida, siis võib lihtsalt üle õla niimoodi visata, irvitades. Aga kui me tuleme Jumala ja Jumala tegutsemismeetodite juurde, siis me millegi pärast näeme, et Jumal teeb just vastupidi. Ta keeldub andmast niisuguseid tunnustusi, niisuguseid ümberlükkamatuid tõendeid. Ja ma olen tänaseks saateks välja kirjutanud ühe niisuguse kirjakoha, kus Jeesus ise ütleb Matteuse evangeeliumi 11. peatükk ja 25. salm, kus ta ütleb, et see on lausa Jumala tahtmine nõnda. Siin on kirjas nõnda. Tol samal ajal ütles Jeesus, ma tänan sind, isa, taeva ja maa issand, et sa selle oled peitnud tarkkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele. Jah, isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Kõik on mu isa andnud mulle ja keegi muu ei tunne poega kui vaid isa, ega ükski tunne isa kui vaid poeg ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Jälle jõudsime ilmutuse juurde. Ja seoses sellega tulebki öelda Jumala ja Jumala riigi kohta niisugust väga põhilist asja, et Jumal ise ja Jumala riik on inimese jaoks saladus ja seejuures niisugune saladus, millesse inimene omal algatusel sisse murdma ei ole võimeline. Jumal on oma tarkuses korraldanudki asjad nõnda, et nendes ei ole võimalik vaat sellel meetodil veenduda, nagu teaduslik maailm seda tahaks teha. Andke mulle ümber lükkamatud tõendid ja siis ma usun. Vaid Jumal on seadnud vastupidi, need asjad sõltuvad millestki muust. Ja millest see sõltub, see on, siin oli öeldud, üks kategooria inimesi on nii öelda targad ja mõistlikud, see tähendab, nad on ise endast heal arvamusel, oma tarkusest heal arvamusel, oma teadmistest, oma võimetest heal arvamusel, võibolla oma koolitusest, oma positsioonist, kõigest sellest nad on heal arvamusel, nemad teavad, meie oleme targad, meie teame, meie uurime, meie meetodid, meie tehnikad, vaat kõik niisugused asjad, meie võim, meie see ja teine ja kolmas. Ja Jumal ütleb, et need inimesed on selles mõttes üldse luku taga. Nad võivad uurida, nad võivad tulla kirikusse, nad võivad lugeda piibli läbi näiteks 3 korda, aga see saladus, mis puudutab Jumalat ja Jumala riiki, see on nende jaoks üleüldse kinni. Nad ei pääse üldse sisse sellele, sest Jumal ei ole ennast alandanud mingisuguseks teadusliku uurimise objektiks. Tema on Jumal, kui ta üldse väärib Jumala nime. Ja kui Jumal nüüd alandaks ennast mingisuguseks niisuguseks asjaks, mida inimene võiks oma suva kohaselt uurida ja siis otsustada, kuidas see talle sobib, võibolla ei oleks enam üleüldse tegemist Jumalaga, vaid ainult mingi Jumala karikatuuriga.
Kas see siis oleme vaid nüüd Jumalaste, et me saame selle tarkuse mõista neid asju või kuidas sellega on?
Selles mõttes võib öelda tõesti, et see oleneb ainult Jumalast. Siin ei ole niisugust võimalust, et mina olen ikka nii andekas ja nii tark inimene, et vaat mina võtan kätte ja paljastan selle saladuse. Niisugune võimalus jääb ära.
Kellele siis on avatud need saladused?
See oli siin samas öeldud. Oled selle ilmutanud väetitele.
Nii, kes on siis väetid? Järgmine küsimus võibolla raadiokuuleja samamoodi esitab need küsimusi, mida mina siin nüüd tahan sulle esitada.
Jah, see on hea küsimus. Ja need väetid on nüüd need, kes ei lähene Jumalale ülevalt alla või ka otse nagu võrdväärsele. Mina olen siin, sina oled Jumal seal, kui sa oled ja nüüd räägime nagu mees mehega, kui sa oled siis ja kui sa suudad ennast tõestada, siis võibolla ma olen nõus sinuga arvestama ja kui sa piisavalt ei suuda, siis ai taa, mina sind ei soovi või mina sinuga ei tegele. Kes lähenevad Jumalale nüüd kas või isegi teoloogiliste meetoditega ülevalt alla, uurides piiblit näiteks igasuguste kriitiliste meetoditega, see on väga moes teoloogilises maailmas. Ja kes läheneb nüüd ka piiblile nii nagu tark mees vaadates, et vaat mina nüüd tulen selle asja juurde ja teen kindlaks, mis seal tegelikult on, vaat niisugune uurija võib teha kindlaks tohutu hulga fakte, aga tema ei leia sealt Jumalat ennast. Tema ei kohtu Jumala enesega. Ta võib kirjutada pakse ja tarku raamatuid kõige selle kohta, mida piibel sisaldab, aga ta ei leia sealt seda, mis on määratud nüüd väetitele, nii nagu Jeesus siin ise seda ütles.
See on sama, et me õpetame võibolla siin raadios, teeme saateid, kus me räägime paljudest asjadest, räägime, kuidas olla juhitud Jumala pühast vaimust ja milline on Jumala plaan meie elus või mis iganes teemal. Samas ilma, et me tunneksime Jumalat.
Ja, niisugune asja on täiesti võimalik. Ja ma tahangi edasi nüüd ütelda, kui oli küsimus, kellele see saladus siis avatakse, kes need väetid on. Need väetid on nüüd, ma ütleks, lihtsalt need, kes oskavad Jumalale läheneda õigest seisukohast. Kui Jumal on olemas, siis ta on suur ja püha ja tuleb kõigepealt võtta tema sõna tõsiselt, mida ta on rääkinud juba varem ja teistele. Ja tuleb nii-öelda olla Jumala ees alandliku inimese seisundis valmis kuulama, valmis aktsepteerima. See ei tähenda nüüd nii niisugust alandlikust, et ma ei tohi midagi küsida ja ma ei tohi millegagi, noh, isegi võibolla rahulolematust avaldada. See ei tähenda seda, vaid see tähendab just nimelt Jumalale lähenemist sellest seisukohast, et ma arvestan, kes olen mina ja ma arvestan, kes on Jumal ja võibolla teine asi veel, ma olen abitu, ma olen hädas, vaat need on need väetid nüüd.
Kui me vaatame piiblisse neid Jumala mehi, siis nad on tihti isegi olnud tõesti pahased Jumala ees, aga oluline on siin kindlasti see südame hoiak.
Ja. Jumal ei vihasta üldse selle peale, kui inimene ka oma paha meele tema ees välja valab. Näiteks Hiob tegi seda väga tõsiselt.
Ja või tuleb oma, võibolla meile võibolla tundub, et me ei saaks minna Jumala juurde oma pisikeste soovide ja muredega, et kas Jumal üldse meid kuulab.
Jaa, kuulab küll. Ja need asjad on ka Jumalale tähtsad, nii et siin ei ole tegemist niisuguse alandlikkusega, kus inimene ise ennast üritab tampida põrmu Jumala ees ja kuidagi viisi võibolla sel teel Jumalat manipuleerida, ma julgeks isegi ütelda. On võimalik, et inimene üritab Jumalat leida või Jumalani jõuda või Jumala käest vastust nii-öelda välja pinnida igasuguste meetoditega. Ja seal hulgas ka siis enese alandamisega ja enese põrmustamisega. Ma usun, et Jumal hakkab ikkagi reageerima asjadele alles siis, kui sa tuled niisuguses tõelises jõuetuses ja armetuses ja tõesti võibolla abi järele siiralt kisendades või paludes selle pärast. Sest teises kohas Jumal ise lausa ütleb vanas testamendis ja rohkem kui ühes kohas ütleb, kus kohas tema elab. Ma elan kõrges ja pühas paigas, ütleb, nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha. Ma elan kõrges ja pühas paigas, see on üks kord. Ja teiseks, nende juures, kes on viletsad ja vaimult alandlikud, see oli nüüd minu sõnastus mitte päris täpne, ja näiteks Jesaja raamatus Jumal seda ütleb samuti, see on psalmides üteldud ja võibolla see koht on seda väärt, et see lugeda ka täpsemalt piiblis ette ma natukene siin sirvin ja leian ta kohe üles.
Eks see motiiv, kuidas tulla Jumala juurde, on ka väga oluline. Paljud inimesed mõtlevad nii, et ma tulen Jumala juurde selleks, et saada rikkaks, ma tulen Jumala juurde selleks, et saavutada võimu. Ma tulen Jumala juurde selleks, et saada tervist, aga Jumal ootab eelkõige seda osadust. Me ikkagi ja jälle rõhutame siin oma saadetes, et kõige tähtsam on see, et sa oleksid temaga osaduses nii nagu abieluski. Sa ei abielu inimesega selleks, et ta sulle rahakoju toob ja kõiki sinu soove täidab, vaid sa oled selle inimesega koos sellepärast, et sa teda armastad, sa lihtsalt tahad temaga olla osaduses. Ja tähtsam on see lähedalolu ja see osadus kui kõik muu. Ja kui need asjad on paigas, siis üldreeglina tulevad need õnnistused samuti. Tuleb tervis ja võibolla ka Jumal avab sulle uksi, kus sa saad ennast realiseerida, mis iganes, ega Jumal vaevalt, et on midagi ka selle vastu.
Jah, see on võibolla üks niisugune inimlik kalduvus, et inimene tahab enda ümber kõike ära kasutada ja kui leidub kõrgemaid vaimseid jõude, siis ta tahaks ka neid ära kasutada. Ja see on üldiselt maagilise maailma mõtteviis. Leiutada tehnikat, kuidas sundida vaimsed jõud enda kasuks tegutsema. Olgu nad siis kurjad vaimud või olgu nad, mis nad iganes on, või olgu see võibolla ka Jumal. Ja siin on tõesti niisugune oht olemas, et Jumal leiutame näiteks niisugune see palve tehnika, millele Jumal on sunnitud igal juhul vastama. Et vaat, kui ma niisuguste meetodite ja niisuguste sõnade ja niisuguste väljenditega palvetan, siis peab vastus Jumalalt tulema, seal teist võimalust ei ole. Ja see on oht, jah, ja see on inimlik kalduvus üldiselt, aga tõepoolest õige on ikkagi see, kui me paneme Jumala kohale ja jääme ise inimese kohale ka Jumala lastena, Jumala nendena, keda Jumal tahab juhtida ja siis selgub, et tõepoolest Jumal jääb Jumalaks, meie jääme ka inimesteks, aga see vahekord ei olegi paha. Ma leidsin selle kirjakoha, mida ma otsisin, see on Jesaja 57:15. Sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha. Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et turgutada alandlike vaimu ja elustada rõhutute südameid. Nii et see sama, mida Jeesuski ütles. Ja siin on nii, et Jumal mitte ainult ei käi vaate vahel külas, vaid kui ta niisuguseid inimesi leiab, kes seda tõeliselt on, siis Jumal lausa elab nende juures. Nii siis üks põhilisi algtõdesid on see, et inimene saab Jumala leida ainult siis, kui Jumal ennast talle ilmutab. Ja inimene saab ka Jumala tõdesid mõista ainult sel juhul, kui Jumal nii-öelda ise tema mõistuse avab. Ja seegi on tegelikult üht liiki ilmutus. Selle kohta on näiteks hea näide Luuka evangeeliumis üsna lõpus. See näitab muide seda, et ka vaimulikude asjade sees saab olla niiviisi, et ikkagi nad on veel varjatud ja kaetud ja muidugi tuleb öelda, mingis mõttes on nad alati. Ka see inimene, kes on vägagi palju Jumalast avastanud ja teada saanud, kellele Jumal on vägagi palju ilmutanud, temagi kohta kehtib see sama, et pisut on, mis me mõistame, nagu apostel Paulus ütleb, no tõesti palju näinud ja palju mõistnud, palju kogenud inimene. Seda on siiski vähe. Palju enam on neid asju, mis vajavad veel ilmutamist, aga hullem lugu on see, kui nüüd väga põhilised asjad on alles ilmutamata ja mõistmata. Pärast Jeesuse risti löömist oli ju niisugune lugu, et ega jüngrid ei suutnud üldse aru saada, millega on tegemist. Nende jaoks oli tegemist täieliku läbikukkumisega, nad oskasid ainult leinata ja nukrutseda selle peale ja samuti Jerusalemast laiali minna. Ja siis, kui kaks nendest läksid Emmause poole, siis on tegemist jälle ühe Jumala ilmumisega. Jeesus ise ilmub ja seltsib nendega, aga nii nagu tihti Jumal teeb, seda nad ei tunnud esialgu üldse ära, et see Jeesus oli. Tema ise nendega kõndis, hakkab siis küsima nende käest, mis siis nüüd on, mille üle te räägite. Need omakorda imestavad, et kas sina vist oled ainukene inimene, kes nüüd ei tea, mis nendel päevadel siin mail toimunud on, ta küsib edasi, nagu mitte midagi tõesti ei teaks, mis asi siis on toimunud, rääkige mulle siis ka, nemad räägivad, seletavad suure hoolega kõik ära. Ja edasi on nii, et nende teed pidid ääre pealt vaated lahku minema, aga nad kutsusid Jeesust ikkagi külla leiba võtma veel. Ja siis seal laua ääres olles Jeesus äkki teeb liigutuse, mis oli nendele väga tuttav ja mille peale äkki nende silmad läksid lahti. Appi, see on ju tema ise. Ja samal hetkel tema kadus nende silmist ära, aga enne veel, kui nad sinnamaani jõudsid, enne seda võttis Jeesus ise kätte ja hakkas neile seletama asju ära, nii kuidas need tegelikult olid. Ja siis tõepoolest oli lugu nii, et siis, kui tema neile seda kõike seletas, siis nad pärast ütlesid, eks meie süda põlenud sees. Jumala sõna hakkas äkki avanema ja äkki nad hakkasid mõistma seda, mida nad ennem polnud mõistnud. Jeesus ütles isegi neile sellise lause, ohte mõistmatu. Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema. No, need kirjakohad, mis sellest kõigest rääkisid, need olid ju juba sadu aastaid kirja pandud. Nad olid õppinud, mehed olid neid lugenud ja uurinud ja üks tulemus, milline nad jõudsid, oli muuhulgas selline, et noh, tegemist ei saa olla ühe ja sama isikuga. Räägiti isegi kahest eri messiast. Üks on see, kes kannatab ja teine on see, kes ausse tõstetakse. Inimene ei osanud neid mosaiigi tükke õigel viisil kokku sobitada. Ja nüüd, kui Jeesus tuleb ise kirju seletama, siis ta paneb need mosaiigi tükid õigel viisil paika ja paneb nii paika, et äkki nendele saab pilt selgeks. See pidigi kõik nii olema. Ja siis on veel lisaks öeldud selline lause siin, salm 45, siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama. Jeesus ise avas nende mõistuse ja see on nüüd, võiks ka öelda, ususaladus. Sealt peale, kus Jumal on ise inimese mõistuse avanud, sealt peale hakkab tema äkki asju mõistma, sealt peale saab temast usklik inimene. Enne seda on hulk küsimusi, arusaamatuid fakte ja võibolla isegi teoloogiat seal hulgas, aga sealt peale saab inimesest usklik inimene, kes võib tõesti ütelda, et tema tunneb Jumalat, kuigi see tundmine loomulikult on ikkagi inimlikkusega piiratud ja kus ta võib öelda, et tema usub ja ta teab, kelles seda usub ja miks tema usub.
Kui me kohtume inimesega, siis me kristlastena üldiselt päris kiiresti tapame ära , kas see inimene käib koos Jumalaga või mitte või kas ta tunneb Jumalat või mitte . Need on huvitavad asjad ja seal ei tarvitsegi Jumalast mitte rääkida , aga sa vaimust tunned ära need asjad .
vastupidi samamoodi , näiteks inimesed , kes kuuluvad ka kirikusse või kes tunnistavad ennast mingil kombel kristluse pooldajateks või ka risti inimesteks , ega minagi pagan ei ole , kui nemad kohtuvad tõelise uskliku inimesega , siis nad tunnevad ka selle varsti ära . ja mina olen ka risti inimene , aga niisugune usklik ma küll ei ole , nagu see inimene seal on . Nii et jah , siin on mingisugune vahe vahel , mida ei ole isegi kerge seletada ja kui seda hakata täpsustama , siis võib noh , kergesti vigu teha , võib liigitada Jumala lasteks need , kes seda tegelikult ei ole ja heita välja need , kes seda tegelikult on .
jah , ilmselt meie inimestena vist ei saa seda teha ja meil ei ole antudki see õigus ära otsustada . et see on Jumala otsustada ja küll me teame , mis tegelikult on inimese südames .
ja see on asi , mille Jumal on reserveerinud ainult endale . teiste üle otsustamine , seda saab teha ainult piiratud tasemel . Elus muidugi me oleme sunnitud seda tegema , koguduses samuti oleme teatud määral sunnitud võib-olla seda tegema , oleneb kuidas kusagil , aga igal juhul igasugused lõplikud otsused peavad jääma Jumala hooleks , sest meil puudub lihtsalt tegelik info , meie tõesti kellegi südamesse ei näe , isegi sõnade põhjal me saame otsustada ainult osaliselt .
ja sõnad võivad ära petta .
Sõnad võivad petta , inimene võib valetada , inimene võib ka iseennast petta , mõtelda , et ta on väga siiras , aga kui Jumal paljastab teatud asjad , siis selgub , et seal taga on hoopis teised asjad . No niisugune asi juhtus väga konkreetselt näiteks variseridega , kes olid nii teiste inimeste poolt kui ka iseenese silmis kõige siiramad ja pühamad Jumala teenijad . Jumala valguses need asjad noh , nägid hoopis teistmoodi välja , nii et ka enesepettuse võimalus on olemas , mitte ainult teiste pettuse võimalus .
kuulsite saadet Algtõed ja stuudios olid Rannamõisa kogudusõpetaja Aare Kimmel ja saatejuht Tamara Tammekene .